Jóns. Hæstvirtur forseti, þetta er kannski ný vinnubrögð hjá ríkisstjórninni eins og hún talaði í stjórnarsáttmálanum að fjármálaráðherrann ekki staddur þessa viðstaddur þessa umræðu sem í máli sem hann leggur fram við að síðasti fjármálaráðherra á síðasti kjörtímabili var hér viðstaddur þá umræðu. Ég var þá hérna inn á þingi og mann vel eftir því. Svo stendur í þessum lögum að þeim þau gildi til 5 ára nema eitthvað hræðilegt komi fyrir. Og það væri nú ekki hræðilegt ef að fjármálaráðherra væri staddur við þessa umræðu.